Tere õppima piiblikursusele Piibel kaanest kaaneni. Tänagi kutsutakse meid Filippi kirja seletuses üles rõõmustama oma pääste üle. See läbi meie maini ihu kirgastatakse kord taevaseks ihuks ning me astume taeva koju. Praegu on meie maini ihu piirangute all, aga meie ihu muutub kirgastatud ihuks ning meid muudetakse äkiliselt, kinnitab meile Paulus. Tänases saates kuuleme ka, et filipplased olid Paulusele rõõmuks ning viimane ei tahtnud, et kogudus Kristuse juurest kaugele eksiks, vaid paneks vastu kurjal päeval, et jääda kindlaks Jumalas. Piiblisõnu seletab õpetaja Aare Kimmel.
Eespool rääkis apostel Paulus inimestest, kes elavad Kristuse risti vaenlastena. Ta pidi nuttes tõdema, et nende lõpp on hukatus. Aga apostel ei lõpeta selle ebameeldiva teemaga. Ta pöörab pilgu jälle teisale, paremale eesmärgile, mida pakutakse iga ühele, kes ei tõrju Jeesust Kristust enda juurest minema. Loen Filippi kirja 3. peatükist 20. salmi. Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust. Sissejuhatavas loengus ütlesin, et Filippi linn oli Rooma koloonia, kelle elanikud nautisid roomlastele kuuluvaid eesõigusi. Nad olid Rooma kodanikud ja selliseid eesõigusi ei olnud paljudel teistel selle piirkonna elanikel. Filipplased seega teadsid, mida tähendas olla sellise võimsa maa kodanik otse kui keset võõrast maad. Neil oli kadestusväärne positsioon. Nüüd ütleb Paulus, et kristlastel on veelgi võimsam kodakondsus. Nende kodumaa on taevas. Algtekstis kasutab Paulus siin sõna politeuma, mis tähendab korraldatud ühiskonda. Sellist, kus oma kodanike üle arvestust peetakse. Nii siis õpetab Paulus, et kristlaste tõeline kodu on taevas, aga et enne seda tuleb neil elada otse kui kolooniias maailma keskel. Siiski nii, et nimi on taevariigi kodakondsusregistris kirjas. Eelnevalt ütles Paulus nende kohta, kes elavad Kristuse risti vaenlastena, et nad mõtlevad maapealsetest asjadest. Lihtsalt öeldes, maised asjad olid kujunenud neile taevastest tähtsamateks ja hakanud juhtima nende elu. Nende lootused olid seotud kõige sellega, mis on siin maailmas. Kristlane aga peab suunama oma pilgu kõrgemale ja kaugemale. Taevasse, kus ta ootab päästja tulemist, et lõpuks vabaneda kõigist praegusesse ellu kuuluvatest patu ahelatest ja tagajärgedest. Tasub veel märkida, et algkeelne sõna apekdekomai, mida siin on kasutatud ootamise kohta, tähendab aktiivset, mitte passiivset ootamist. See tähendab väljasirutumist, olles valmis võtma vastu. Mõtleme näiteks lapsele, kes on valmis isalt või emalt midagi vastu võtma. Samasugune lootus on meilgi. Me ootame Jeesuse Kristuse teist tulemist, milles usk muutub nägemiseks. Paulus nähtavasti pidas võimalikuks, et Jeesus tuleb tagasi juba tema eluajal. See ootus on läbi aegade kuulunud ärkvel oleva koguduse tundemärkide hulka. Tekib küsimus, miks räägitakse sellest praegusel ajal nii vähe? Kas sellepärast, et meil on maa pealgi elu päris mugav? Kristuse tagasitulek tähendab kristlasele praegusesse ellu kuuluvate ahistuste lõppemist ja igavese rõõmu algamist. Mida see tegelikult tähendab, ütleb Paulus järgmises salmis. Loen 3. peatüki 21. salmi. Kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle väetoimel, millega ta suudab ka alistada enesele kõik. Tänapäevaselt väljendades tähendab see, et kui Jeesus Kristus tagasi maa peale tuleb, siis annab ta oma järgijate eksistentsile hoopis uue kvaliteedi. Ta muudab kristlase maise ihu kirgastatud ihuks, selliseks nagu on tal endalgi nüüd, kus ta on võitnud surma ja tõusnud üles. Ihu, mis meil praegu on, on maine ja igasuguste piirangute all. See on kohanenud praeguse maailmaga. Me ei ole loomu poolest taevariigi jaoks varustatud. Meie ihu on maine. Aga apostel ütleb, et meie ihu muutub kirgastatud ihuks. Keha, mis meil praegu on, kannab patupitserit ja sellisena see taevasse ei lähe. Sellest rääkis apostel pikemalt oma kirjas korintlastele. Esimeses Korintuse kirjas 15.40 kirjutab ta. On taevalike ihusid ja maapealseid ihusid, kuid taevalike hiilgus on teistsugune kui maapealsete oma. Teisiti öeldes, taevalike ihude olemus on hoopis teistsugune kui maistel ihudel. Ja mõned salmid edasi Paulus jätkab. Vaadake, ma ütlen teile saladuse. Meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse. Äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega. Salmid 51-53. Seega see muudatus on väga äkiline, kui pasun määratud ajal hüüab. Samast asjast räägib ka Johannes esimeses Johannese kirjas 3. peatüki 2. salmis. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii nagu ta on. Nii tuletab Paulus filiplastele meelde Jeesuse Kristuse teist tulemist, mille puhul inimese praegune ihu muutub kirgastatud ihuks. See rõõmus väljavaade on vastandiks nende saatusele, kes taotlevad ainult maiseid asju ja nõnda jätavad end taevariigist välja. Mitmetes Pauluse kirjades järgnevad õpetuslikule osale praktilised üleskutsed, kus kirja saajaid õhutatakse pidama kinni sellest, mis neil on, ning samuti tegema korda asjad, mis vajavad korrastamist. Nii on see ka Filippi kirjas. Selle kirja viimane peatükk koosneb peaasjalikult sellistest õhutustest. Loen 4. peatükist 1. salmi. Nii siis, mu armsad ja igatsetud vennad, minu rõõm ja auperg, püsige nõnda issandas, armsad. Sõna nii siis näitab, et siin öeldu on järeldus eelnevast. Kuna paljud on teelt eksinud ja elavad Kristuse risti vaenlastena, siis tuleb filiplastel hoolitseda, et nendega sama ei juhtuks. Pidagu nad meeles, et kristlase kodupaik on taevas ja püsigu nad issandas. Issandas püsimine on kristlase jaoks lausa elulise tähtsusega asi. Meenutame, et ka Jeesus ise ütles, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Johannese evangeelium 15.5. See on üks võimalus, see on kristlases suurepärane kutsumus. Aga kohe edasi hoiatas Jeesus tõsiselt teise ja väga halva võimaluse eest. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. 6. salm. Ka Paulus ütleb, et kuna midagi nii võimast, taevane kodu ja täiesti uue kvaliteediga elu on valmis Kristusesse uskujatele, siis tuleb neil hoolitseda, et nad püsivad tema osaduses ega lase end millestki eksitada ega sihist kõrvale juhtida. Sest Jeesus ainsana võib päästa patuse inimese. Võib öelda ka nii, et kiriku aeg on Kolgata ja Jeesuse Kristuse teise tulemise vaheline aeg. Ja kristlased vajavad juhtnööre, kuidas sel ajal elada. Paulus ütles filiplaste kohta, et nad on tema rõõm ja auberg. Auberg meenutab spordivõistlusi, millele Paulus viitas juba eespoolgi. Väga sarnaselt kirjutas ta ka korintlastele esimese Korintuse kirja 9. peatükis, salmides 24 ja 25. Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Ent iga võistleja on kasin kõiges, nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Jooksuvõistluse võitja sai auhinnaks pärja, mis talle pähe pandi, ja loomulikult tähendas see suurt rõõmu. Nüüd ütleb Paulus, et filiplased on temale selline auberg. Pauluse mõte on, et Filippi kogudus on viimsel päeval tõendiks, et Paulus pole asjatult jooksnud ja vaeva näinud. Tema töö on vilja kandnud. Filipplased olid Paulusele rõõmuks ja ta ei tahtnud, et nad Kristuse juurest eemale saaksid eksitatud. Sellepärast annab ta tähtsa üleskutse. Püsige nõnda issandas, armsad. Seda sama väljendas ta Ehvesase kirja 6. peatüki 13. salmis järgmiselt. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Sellist õhutust oli tarvis, kuna filiplased elasid vaenlaste keskel. Eriti ohustasid neid need, keda Paulus kutsus Kristuse risti vaenlasteks. Kurjuse jõudude rünnakud on suunatud lõppude lõpuks alati Jumala sõna vastu ja eriti evangeeliumi vastu Jeesusest Kristusest ja nende rünnakute eesmärk on lahutada meid Jumala osadusest. See juures ei ole kõige ohtlikum asi mitte ateism, vaid märkamatu Kristuse osadusest väljalibisemine. See võib toimuda mitmel viisil. Üheks võimaluseks on õpetused, mis võivad tunduda väga ahvatlevad ja veenvadki, kuid viivad Kristusest eemale. Pauluse ajal oli selliseks ohuks judaistide õpetus, meid aga ohustavad ehk kõige enam igasugused New Age'i voolud ja arusaamad, mis on seotud idast tulnud usunditega. Seal võidakse Kristust formaalselt isegi tunnustada, nagu tegid ka Pauluse ajal judaistid, aga ta ei ole enam usu keskmes. Ta ei ole enam A ja O, vaid üks võimalus paljudest. Enamgi veel, ta ei ole enam issand ja päästja, vaid ainult eeskuju. Inimese päästjaks peetakse hoopis ta enda usku, ja seda koguni sõltumata sellest, kellesse või millesse ta usub. Teisiti öeldes, kõiki religioone peetakse võrdseks. Kas tuleb tuttav ette? Teine Kristusest eemaldumise põhjus on sageli, et inimesel pole enam tema jaoks aega. Ta usub endiselt, aga maised asjad hõivavad kogu tähelepanu ja energia. Usuelu on nagu umbrohtu kasvanud põld, mille harimiseks pole jõudu. Nii muutub osadus Kristusega nõrgaks, usuelu jääb viljatuks ning võib isegi lõppeda vaimuliku surmaga. Kolmandaks võib inimene langeda patukiusatustesse. Ohte on teisigi. Sellepärast tuleb väga tõsiselt suhtuda Pauluse ja ka Jeesuse üleskutsesse püsida Issandas. Järgmiseks räägib Paulus isiklikest asjadest. Loen 4. peatükist 2. salmi. Euoodiat ma keelitan ja Syntyhet ma keelitan mõtlema ühtmoodi Issandas. Siin puudutab Paulus ainsat probleemi, mis puudutab üksnes Filippi kogudust. Evangeeliumi moonutajad ei olnud sugugi ainult Filippi koguduse probleem, sest nemad olid järgnenud Paulusele kõikjale, kuhu oli jõudnud ka evangeelium. Seepärast oli alati tähtis eksituste eest hoiatada, kuna need leidsid sageli kõlapinda eriti noorte kristlaste hulgas. Filippi koguduse ainuomaseks probleemiks paistab olnud olevat torm veeklaasis ja võib-olla ei midagi enamat. Paulus puudutab seda alles oma kirja lõpus. Aga kuna ta seda siiski puudutab, siis vaevalt oli tegemist päris tühise erimeelsusega. Ilmselt oli see mõjutanud ka teisi koguduse liikmeid, nagu juhtub kergesti praegugi, kui kaks inimest riidu lähevad. Kumbki otsib endale mõttekaaslasi, kelle õlanajal nutta ja ühtlasi vastaste suhtes vimmaseemneid külvata. Paistab ilmne, et need kaks naist teineteisega ei rääkinud. Sellele probleemile viitas apostel ilmselt juba siis, kui ta kutsus Filippi usklikke üles olema üksmeelsed Issandas. Ta ei mõelnud sellega, et nad oleks üksteise koopiad. Nad võisid olla paljudeski asjades eri meelt, aga erinevate arusaamade spekter ei eralda üksteisest kaht inimest, kellel on Kristuse meel. Kristuse ihus on inimesed erinevad ja siiski üks. Paulus ei laida neid naisi sellepärast, et nad olid omavahel tülitsenud ja sellega küllap põhjustanud jagunemist ka teiste koguduse liikmete vahel. Ta laitus on suunatud pigem sellele, et nad polnud oma tüli lahendanud. Ta ise ei astu selles küsimuses kummagi poolele. Ta jätab vastutuse olukorra lahendamise pärast asjaosalistele endile, aga mitte ainult neile. Järgmises salmis palub ta üht koguduse liiget aidata neid naisi oma suhete korrastamisel. Sageli on nii, et vastuolude puhul on tarvis kolmandat osapoolt, kes aitab tülitsejatel ühe laua taha jõuda ja lepitust saavutada. Loen 3. salmi. Jah. Ma palun ka sind, aus teekaaslane, võtta oma hoolde need naised, kes on võidelnud evangeeliumi eest koos minu, Clemensi ja mu teiste kaastöölistega, kelle nimed on eluraamatus. Sellest salmist leiame mitu huvitavat asja. Kõigepealt ütleb Paulus, ma palun ka sind, aus teekaaslane. Kes on see aus teekaaslane, kelle poole Paulus pöördub sina vormis, paludes tal võtta need naised oma hoolde? Seda me ei tea. Algkeeles on siin sõna synzygos, mis mõnes piiblitõlkes on jäetud tõlkimata ja käsitletud seega päris nimena. Sel juhul oleks tegemist synzygose nimelise inimesega, kes oli oma nime vääriline. Selline tõlgendus ei ole võimatu. Samamoodi mängib Paulus nime ja selle tähendusega Filemonile saadetud kirjas, kus ta palub võtta tagasi põgenenud orja. Ta kirjutab kirjas Filemonile salmides 10-12. Ma palun sind oma lapse Onesimose pärast, kelle ma sünnitasin vangipõlves, kellest polnud sulle varem kasu, aga kes nüüd on vägagi kasuks nii sulle kui ka mulle. Ma saadan ta sulle tagasi, tema, see tähendab mu oma südame. Onesimus tähendab tõlkes kasulikku ja Paulus nimetabki teda kasulikuks, pealegi mitmes suhtes. Võib-olla kasutab Paulus samamoodi ka Filippi kirjas sõna syntsykos, aga nii või teisiti ei tea me sellest inimesest rohkem. Aga see juhtnöör näitab, kuidas rakendati sel ajal kirikukari. Koguduse liikmete omavahelised tülitki olid asjad, mis puudutasid tervet kogudust ja neisse tuli sekkuda. Veel selgub sellest salmist üks seik Pauluse kohta. Vahel võib kuulda arvamust, et Paulus oli mingisugune naistevihkaja. Sellise arvamuse põhjendused peavad küll olema kusagil mujal kui piiblis. Paulus vastupidi hindas naisi väga. Siingi annab ta kõrge tunnustuse neile kahele naisele, kelle vahel oli tekkinud vastuolu. Ta mitte ainult ei tunnusta neid eemal olles, vaid on teinud nendega koostööd. Nad olid võidelnud evangeeliumi eest koos Pauluse ja mitmete tema kaastöölistega. On selge, et naistel oli sel ajal koguduses tähtis roll ja Paulus ei vähendanud seda kuidagi. Paulus nimetab nimepidi ka Klemensit. Seda Filippi kristlast, nagu ka eespool nimetatud kahte naist, ei ole me piibli lehekülgedel varem kohanud. Klemens oli sel ajal üldine nimi. Tähtis aga oli, et nii Klemensi kui ka teiste Pauluse kaastööliste nimi on eluraamatus. Mainimine nimedest eluraamatus tuletab meelde, et Kristusesse uskuja võib oma päästmises kindel olla. On vale alandlikkus olla selles ebakindel. Paulus kirjutab Rooma kirja 5. peatükis 2. esimeses salmis selgesõnaliselt. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsuga sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Selle kohta müristab ka Martin Luther jõuliselt oma Galaatia kirja seletuses. Tsiteerin. Need on siis iseendast palju arvavate skolastikute jutud, kui nad arvavad, et inimesel pole mingit kindlust selles, kas ta on päästetud olukorras või ei. Hoia, et sa selles asjas kunagi ebakindel ei oleks. Ole vastupidi kindel, et iseeneses oled hukkamõistetud, aga tegutse hoolsalt, et oled kindel ja kindlalt rajatud oma usus sinu pattude pärast ära antud Kristusele. Tsitaadi lõpp. Vastukaaluks tuleb siiski meenutada, et on olemas ka asi, mida võiks nimetada valeks või petlikuks päästekindluseks. Piiblis on ju ka tõsiseid hoiatusi neile, kes usuvad ja isegi on kindlad, et nad on õigel teel, aga tegelikult on eksituses. Kui tuua ainult paar näidet, siis Jeesus isegi rääkis inimestest, kes kord kohtupäeval on täiesti kindlad, et nemad peaksid olema taevariigis, aga ta nimetab neid ülekohtutegijateks ning ütleb, et ta ei tunnegi neid. Matteuse evangeeliumi 7. peatükk, salmid 21-23. Luuka evangeeliumi 13. peatükk, salmid 25-27. Meenutame, et Paulus ütles ka Filippi kirja 2. peatüki 12. salmis, valmistage endile päästet kartuse ja värinaga. 3. peatüki salmides 18 ja 19 aga rääkis ta neist, kes elavad Kristuse risti vaenlastena ja kelle lõpp on hukatus. Milles on siis asi? Ilmselt selles, et kui jutt on inimesest endast, tema headusest, tublidusest, töökusest, usklikusest, andumusest, palvetest, Jumala teenimisest, Kristuse kuulutamisest või ükskõik millest muust sarnasest, siis need on alati puudulikud ja nende tõttu ei saa keegi päästetud. Kui aga inimene pöörab pilgu ära endalt, oma tegevustelt ja saavutustelt Kristusele, siis Kristuse töö on absoluutselt kindel. See on päästetöö, mis ta tegi oma kannatuste, surma ja surnuist ülestõusmise läbi ja sellele sarnast pole leida kusagil mujal maailmakõiksuses. On suur julgustus, et kristlasel pole tarvis kahelda Kristuse päästetöö piisavuses. See on kindlalt küllaldane viima lõplikule päästele iga ühe, kes toetub Issandale Jeesusele. Selle üle tohib rõõmustada ja isegi kiidelda, nagu Paulus Rooma kirjas ka üles kutsub. Seega võib kristlane, mõistes küll hästi oma patusust, juba praeguses elus rõõmutseda kirkuse üle, mis ta saab kord Jumala juures taevas. Sest nii suur on Jeesuse Kristuse päästetöö. Hea sõber, see on küllaldane ka kõigi sinu pattude andestamiseks. Seega Jeesuse Kristuse ohvrisurma ja ülestõusmise tõttu tohid ka sina kohe praegu uskuda, et saad andeks kõik oma ülekohtu ja kurjuse, mida su südametunnistus sulle meelde tuletab. Jeesus ei tulnud maailma meid süüdistama, vaid päästma. Siin on, mille üle rõõmustada mitte ainult maa peal, vaid lausa igavesti.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkab Paulus kristlase rõõmsa elu kirjeldamisega, mille iseloomustamiseks sobivad sõnad rõõm ja rahu Issand on ligidal. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Jääme kuulmiseni.
Keegi lendab kuule, keegi künnab maa. Kartmatu